Familyología. Familyología.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Dobrodošli u familiologiju. Nekada davno, možda i ne tako davno, u ovo doba se je počinjao kućni red otprilike. Možda ne baš u jedan, negde oko dva popodne, ali je postojao kućni red. Koji je podrazumevao i tišinu zato što neki naše komšije, naši sugrađani i tako dalje odmaraju u to vreme, pa između ostalog i spavaju. Danas je kućni red nešto kasnije, tačnije počinje nešto kasnije, ali i dalje postoji, no ne u onom obliku kao nekada. U svakom slučaju, spavanje je naša današnja tema. Što ne znači da treba sad svi da zaspimo i da isključimo radio aparate, naprotiv. Treba da načuljimo uši i čujemo ono što će nam naša gošća danas reći. Međutim, ključno pitanje je kad se spava, a svoju ideju o tome imaju naravno klinci.
Kad spavam, sanjam.
Ići na more.
Pa, obično spavam u 8. A ponekad u 7:30. Pošto više ne spavam u predškolskom. Zato što sam ponekad umorna. Pa gledam crtaće malo. Posle jednog crtaća odmah spavanje.
Ljudi spavaju zato što su ponekad umorni. A danju baš i su umorni, ali popodne nekako moraju da spavaju. A baba i da spavaju se samo noću.
Ja sam jednom zaspao u kolima. Zato što sam bio umoran, kad sam dolazio za štiće, pa sam umoran. I sestra i tata su me našli tamo dole na patosu kolima, tamo gde stoje noge, ali nisam krkao. I tata kad me vidio, tata rekao, Matija, probudi se.
Ako si mali, kad se probudiš, ideš u vrtić. Ako si malo veći, malo mlađi, kad se probudiš, ideš na posao. Ako si baba i deda, onda ustaneš i moraš da radiš neke obaveze u kući. Ako se umore, onda idu. Na spavanje, opet. Ili možda ne. Ili se možda ne umora, pa se ne vrate na spavanje.
Đurđa, pogrešila si i kad si mlad, i kad si malo mlađi, onda se budiš da ideš u školu, ne na posao.
Pa neki od nas bi možda i voleli da se vrate u školu, neki ne, ali da spavamo moramo svi, jel da?
Tako je.
Naša gošća danas, jel mogu da kažem stručnjak za spavanje?
Pa to zvuči jako lepo, može.
Stručnjak za spavanje, kako je to? Ja sam uvijek voleo da spavam, kažu da sam i kao beba voleo da spavam. Možda sam i ja stručnjak, ali sigurno ne školovani stručnjak. Ksenija Popović, Dakle, stručnjak za spavanje. Kako se postaje stručnjak za spavanje?
Stručnjak za spavanje se postaje odlaskom u jednu školu koja se bavi upravo time, znači edukacijom ljudi koji žele da se bave ovom sferom. To je jedna akreditovana ustanova koja nam daje opciju da se sertifikujemo kao instruktor spavanja za bebe i decu, što sam sada i ja.
Dobro, dakle, instruktor spavanja, recimo da ja, ali to za bebe i decu, znači ja ne mogu da...
Pa za malo ste premašili tu granicu.
Za koji mesec, ali dobro, nema veze. Kako vam je uopšte palo na pamet da se školujete za tako nešto?
Pa iz ličnog problema.
Ali tako?
Tako je, da. To je krenulo sa problemima nespavanja mog deteta, odnosno našeg deteta, i onda od muke i prosto traganja za načinom kako to da rešimo, sam saznala da ovo rešenje postoji i onda sam poželjela i da pomognem i drugim ljudima da reše taj problem koji stvarno u nekom trenutku me da bude preplavajući.
Jeste, slažem se. Šta je u stvari sad tu najteže? Šta je, prepoznati problem ili krenuti u realizaciju?
Problem se vrlo lako prepozna, tako što ste hronično umorni i vi idete.
Ali obično niko neće da prizna, obično prepoznaju oni oko nas.
Pa da, ali kada to dođe da kažem da to neke poslednje tačke, upravo tada mi se roditelji i obrate, tako da to je već moment kada oni su svašta nešto probali, nisu uspeli da pronađu rešenje i onda se obrate za pomoć. E sada, najteži deo bude negde rešavanje problema, odnosno najteže bude roditeljima da istraju kroz ceo proces.
Dobro, ja znam da ima roditelja koji ne pate od toga da moraju da spavaju tačno u 8 deca ili da moraju da ustanu u 7 i tako dalje, dakle pomeren je sat na ovaj ili onaj način. Najbolji primer za to je dao recimo David Byrne. Svojevremeno je grupa Talking Heads snimila jednu pesmu koja se zove Stay Up Late.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Mama ima bebu. Evo je, brzo tone u san. Ali ona je naša mala igračka, budi je brzo. Zašto da ne? Pa ne. Nije nikakva retkost da neki muzičar poseti pesmu svom novorođenčetu ili već po odraslom potomku, ali da njoj ili njemu piše pesmu čitave 4 godine pre nego što će ugledati svet, to nije baš uobičajeno. David Byrne je za album grupe Talking Heads, mala stvorenja, čiji naslov kasnije će se ispostaviti i predstavlja više nego adekvatan okvir za pesmu o kojoj danas pričamo, napisao nešto što se može nazvati upozorenje samom sebi ili šta ne bi trebalo da se dogodi kada jednog dana postanem otac. Naime, pesma Budni do kasno predstavlja bukvalno zaveštanje za budućnost koja se dogodila 4 godine kasnije. Vidi ga kako naginje iz flašice, sladak je kao dugmence. Pa, zar ne želiš da ostanete budni cijele noći? U stvari, David je, znajući sebe, pokušao da spreči da se dogodi ono što roditelji mahom i čine, da sopstveno dete tretiraju kao igračku, a usput i da spreči da mu se ceo život kasnije pretvori u cirkus. Paradoksalno, pesma je pisana za njega, ali onda je došla ona, Malou Abeni Valentine Byrne, je eto dobila pesmu i pre nego što se rodila i ideja o njenom dolasku na svet. Sva sreća, pa je već pomenuti tata David umeđu vremenu otkrio svoju strast prema biciklima, te se prema njima odnosio kao prema igračkama, a ispostavilo se da nije sebi džaba otvarao prozor sa pogledom u budućnost. I tako se zabavljamo bez para, a on se smeje tako ljubko, ta beba. Zar ne želiš da ostanete budni do kasno? Pa, da. Ha, ha, ha.
E, tako je David Byrne sagledao celu priču. On je zamislio da ostanu budni celu noć i on i mala Valentine, no od tog posla se nije desilo ništa, naravno, pre svega zato što nije bilo praktično, ili tako, Ksenija?
Apsolutno, no, to već nakon dan ili dva prestane da funkcioniš.
Da li ste se sretali u praksi sa, recimo, ovakvim slučajima da roditelji svoju decu doživljavaju manje više kao igračke?
Da, u početku da, kada se dete tek rodi, onda im je naravno sve to zanimljivo, jako slatko i lepo, međutim kada umor preuzme ovaj glavnu ulogu, onda više prestanu da gledaju na taj način.
E, dobro, kako dolazimo do toga da vam se neko obrati? Šta vam kažu najčešće?
Najčešće mi kažu da je njihovo dete specifično, da verovatno nisam imala slučaj sa takvim nespavačem kako obično karakterišu svoje dete i da oni više ne znaju šta da rade, da su probali apsolutno sve i pitaju me da li zapravo ikako njihova situacija, da li postoji rešenje, da li to može da se reši nekako.
A da li postoji rešenje za sve situacije?
Pa da, apsolutno u svakoj situaciji može se napravi pomak. Samo je pitanje negde koliko brzo dolaze rezultati, negde se promjena vidi već nakon jednog dana, negde treba malo više vremena.
E sad, u tom slučaju, kad krenete u proces učenja, ko tu više uči, roditelji ili dete?
Jedni i drugi. Zaista jedni i drugi. Roditelji su naravno ti koji sprovode proces, ali je ceo proces jako bitan i za dete i za roditelje. I ne pričam samo o snu. Roditelji negde kroz taj proces možda čak i prvi put nauče da postave granice, a deca čak i ako se jako bune protiv tih granica, jako vole kada one postoje jer im to stvara sigurnost.
Da, to svi kažu, svi dečji psiholozi kažu da u stvari deca pre svega vole da ispituju dokle mogu da idu, ali vole da znaju.
Apsolut, znači pogotovo kada se dođe u taj neki uzrast od godinu dana plus, to je svakodnevna borba u raznim aspektima ispitivanja granica i bukvalno provjeravanje da li pravila dalje stoje.
To je ono, da li mogu da ostanem posle crtanog filma
da,
ili
da.
Ne. Dobro, mala deca naravno...
Da li možeš jedna priča?
Da, mala deca, ona najmanja deca, pre nego što progovore, tu nema ništa od crtanih filmova. Šta kod njih najviše utiče na neredovno spavanje, u stvari?
Pa najviše utiče na, zapravo utiče dužina koliko ostanu budni, odnosno premor. Jer roditelji negde često nisu svesni koliko dete njihovog uzrasta može dugo da bude budno, a da ne dođe do premora. I onda kada se desi da se ta granica promaši, što je vrlo često, onda i uspavljivanje ide teže i prosto bude spavanje neredovno, tako da ulazi se, da kažemo, u začarani krug.
Pred spavanje mogu da se rade razne stvari. Evo šta kažu klinci, šta oni rade.
Ja ponekad sanjam noćne more kad mi je baš grozan dan, a ponekad sanjam baš lepe snove kad mi je prelep dan, a ponekad ne sanjam ništa. Više puta ne sanjam ništa, više puta snova sanjam grozne snove, a manje puta sanjam dobre snove. Zato što gledam strašne filmove, joj. Jednom sam gledala film sa nevidljivim čovekom i onda je taj nevidljivi čovek bio monstrum koji nije imao lice.
Da? Kad sam bio mali, čitali su mi knjige. Pred spavanje. I mi čitali knjige. I još strašno. I kad pričali priče, ja lepše zaspim. A najlepše zaspim kad popijem toplo mleko.
I ja kad sam bila mala i kad sam imala 4 godine ili 5 godina, sve jedno su mi čitali priče, ali više ne zato što se sad zabijem. Sad bi voljela da mi čitaju o dinosaurusima i zmajevima. I ako mi čitaju te knjige, ja ću da ih sanjam.
Dobro, kad je bila mala, čitali su joj knjige, to smo ustanovili, a sad kad je velika, onda ništa. Šta se dešava u slučajevima kad se pojavi ona čuvana rečenica, još samo jednu priču, ili još samo jedan crtani?
Da, to se često dešava, opet kažem, to je taj neki uzrast od godinu dana i kasnije, kada se javljaju ti prohtevi, zahtevi pred spavanje. To se obično dešava kada nisu od starta formirane dobre navike spavanja i kada ne postoje jasne granice. Onda je to moment kada deca, da kažem, sprovode proces manipulacije sa roditeljima i pokušavaju da pomere te granice konstantno. Tako da tu je negdje jako bitno biti dosledan i postaviti jasne granice da se zna prosto šta je dozvoljeno, šta nije, i onda i oni se mnogo lakše uz to prilagode.
Hipotetička situacija. Ne postoji satnica. Uh-huh. Vi krećete na posao. I šta je prvo? Dobar dan. Vi ste roditelji, a ovo je vaše dete. Vi radite to, a dete radi to.
Pa, zapravo mi se prvo čujemo telefonom, gdje oni meni bliže objasne svoj problem. Znači, kakva je situacija, šta je negdje ono što bi voljeli da reše. I gdje ja zapravo prvo vidim da li su oni kandidat uopšte za program i da li tu postoji neka možda druga pozadina koja ne može da se reši programom spavanja. I tek nakon toga ulazimo negdje u proces gdje oni i popunjavaju jedan upitnik i daju mi više informacija o tome, i onda zapravo postoji, da kažem, set koraka pre nego što krenemo u sam proces učenja deteta.
Dobro, negdje sam, tragajući za raznoraznim potpitanjima koje mogu da postavim, naleteo i na tabelarni raspored spavanja. To stvarno postoji.
Apsolutno. Jako od pomoći.
Kao u tesnoj koži, u lafu u srcu, plan korišćenja prostorije.
Jeste, to stvarno ume da bude od pomoći, upravo da bi roditelji pratili koliko dete može da bude budno i kada je vreme da ide na spavanje. Neka deca daju jasne znake kada im se spava i to negde lako shvatiti kada je moment. Međutim, kod neke dece to baš nije tako i onda ti upravo tabelarni prikazi mogu mnogo da pomognu roditeljima da znaju kada je pravo vreme.
Od čega zavisi kako ćete pristupiti kom detetu?
Zavisi od temperamenta deteta na početku. Naravno, drugačije se, da kažem, negde pristupa detetu koje je temperamentnije, koje možda ima drugačije navike spavanja, i drugačije detetu koje je lakše prihvata promjene i laganijeg je temperamenta. Drugi negde, drugi moment kako pristupamo detetu zavisi naravno i od prethodnih navika i odnosa roditelja i deteta. Uh-huh. Znači, kakvo je početno stanje. Da li dete spava sa roditeljima u krevetu ili spava samo u krevecu. Znači, u tom smislu negde da vidimo koliko nam je dobra i loša početna situacija i onda u odnosu na to radimo dalje.
E sad, početna situacija je jedno, a ono što dolazi posle toga je drugo. Pomenuli smo negde i umor. Postoji nešto što zovemo usudom modernog vremena, a to su razni monitori, ekrani i sve ostalo što ide uz to, te shodno tome, izvolite da čujete šta imaju malci da kažu.
Ja se budem noću da piškim, ali ne treba mi pomoći. Ja, kad je noć, kad je pun mesec, ja idem u WC da piškim i budim mamu i tatu da mi sipaju vode. Kada ja ustanem po noći, kada legnem, kada se vratim, onda teže zaspim. A pa onda odem dnevnu sobu, pogledam crten i onda lakše zaspim. Zato što nema ništa lepo sanjam. Zato što nisam ništa ni gledao. A moram nešto kuk da pogledam po noći da bi sanjao lepo snove. Jednom sam sanjala kad još nisam imala jedan veliki ormar u mojoj sobi i televizor na jednom mestu koje je blizu mog zida, onda mi je krevet bio okrenen na ovu stranu i onda sam ja spavala i onda sam videla crvene oči sa crvenim trakicama unutra i onda, ali to sam videla samo na zidu, i onda sam videla veliku glavu veštice i odmah sam se probudila i otišla sam kod mame i to sam sanjala zato što sam gledala zlatokosu čoveča. Ta veštica kod zlatokosa je odvratna.
I sad ovdje imamo dva pitanja u stvari koja se sama nameću. Prvo, ustane u sred noći pa ponovo gleda nešto i onda kao teže zaspi. Mislim, to je sasvim logično negde. A drugo je, idem kod mame i tate. Šta je od te dve stvari možda lošije?
Pa lošije je upotreba ekrana, odnosno dozvoljavanje deci da gledaju i crtaće i neke emisije možda pred spavanje, jer i ta svetla od ekrana loše utiču na, na njihovu sposobnost da mogu da zaspe lepo, a onda naravno i sanjaju svašta nešto. Ali isto tako, naravno, oni kada u toku noći dođu kod mame i tate, to je naravno ok kada se desi da nešto ružno sanjaju ili nešto slično, međutim često se to pretvara u naviku, pa onda dolazi i kada nije to slučaj, nego postaje svakodnevno, odnosno svaku noćna aktivnost.
Dobro, ja se sjećam da je mnogo bilo lepše zaspati uz muziku nego uz sliku, dakle uz zvuk nego uz sliku, te shodno tome je ovo malo zvuka, a sliku i onako nemamo.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš, idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umjesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene, tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Eko.
Ovo je Familiologija, Radio Beograda 1 i u kojoj ne spavamo, ali pričamo o spavanju. Ksenija Popović, instruktor spavanja, je za bebe i
za
bebe malu
i
decu. Da. Malu decu. Da. Šta je malu decu, stvari?
Do 6 godina.
A tako?
Tako.
Ali ste mi rekli i da retko imate posla sa decom starijom od godinu i pol.
Da, nekako se do sada uglavnom javljaju ljudi za bebe. I deca eventualno, znači, do godinu i pol, nekad do dve godine, ali preko toga čini mi se kao da odustanu roditelji da može bilo što se uradi po tom pitanju i čekaju da oni prosto prerastu taj
ali
problem.
Naravno može.
Može, može, zaista može.
E sad, poenta cele priče je, nije sad što sam ja to rekao na početku, ali ono što sam negde naslutio, ovo je u stvari program edukacije roditelja.
Jeste. Zaista jeste, oni su ti koji apsolutno sprovode ceo proces. Dakle, ja sam naravno ta koja daje instrukcije, međutim, oni na osnovu tih instrukcija ceo proces provode sami. Tako da za njih je negde najviše edukacije, jer oni prosto treba da nauče kako da se postave u određenim situacijama.
Kako ste se vi postavili kad ste postali svesni svog problema?
Ja sam prvo postala vrlo nervozna.
Dobro.
Nervozna i očajna zato što su se ta buđenja dešavala po 100 puta u toku noći. I meni se sve činilo kao, pa, ne znam, zubi su ili je regresija sna ili nešto. U svakom slučaju mislila sam faza i proći će.
A čekaj, oni babski lekovi, ono crven konac, pa čilibarska narukvica.
Sve je isprobano i ništa nije radilo.
Dobro.
I onda kada je prošla jedna, druga, treća, peta faza i to je taj problem se nastavljao, ja sam odlučila da potražim pomoć. I onda sam zapravo tako i otkrila da postoje ljudi koji se bave ovim čime se sada ja bavim. I tako sam ušla u negde u celu priču, ali zapravo to stanje kada smo neispavani, kada smo hronično umorni, to je potpuno jedno izmenjeno stanje svesti. Zaista.
Pa da, sećam ga se nerado. Mada moram da opet kažem, ja sam imao prilično sreće po tom pitanju.
Jedni od redkih sreća.
Jeste. Bebe spavaju mnogo i dugo. Da. Bar bi trebale.
Trebale bi.
E sad, imamo dnevno spavanje, imamo noćno spavanje. Postoji li razlika u pristupu što se vas tiče?
Ne. Znači, isto se pristupa i noćnom i dnevnom spavanju, s tim što je negde bitno naglasiti da se uvek prvo reguliše noćni san. Znači, mnogo je lakše raditi na noćnom snu nego na dnevnom. Jer po prirodi stvari, tokom dana, dan je, znači nemamo proizvodnju melatonina i samim tim je deci teže da se umire i da zaspe tokom dana. Tako da uvek kada radimo, uvek se negde prvo reguliše taj noćni san, pa zatim i dnevni, ali princip, odnosno pristup uspavljivanju treba da bude isti.
E sad, šta je princip pri uspavljivanju? Šta to podrazumeva?
To podrazumeva, znači ono čime se zapravo, čime se ja bavim je ideja da naučimo dete da se uspava samo. Znači da mu nije potreban roditelj da uradi određen niz koraka da bi ono moglo da zaspi.
A to je prirodno, mislim, pretpostavljam da jeste, da dete koje je toliko malo da zaspi samo bez ikakvog posjeca.
Da, zaista jeste prirodno, samo ono gde se pravi greška je što od prvog dana negde dete dođe na ovaj svet, ne dođe sa mišlju da želi da ga neko ljuljuška 45 minuta ili skače na pilates lopti ili nešto tako, da bi ono zaspalo, nego zapravo dete se prilagođava u odnosu na ono što roditelji postave. I ukoliko se od starta postave dobre navike, onda je to jedino za šta dete zna. Znači, ono ne zna da je princip uspavljivanja recimo hranjenje ili ljuljuškanje ili tako nešto, nego zna da zaspi sam. Tako da, zaista je moguće to i od najranijeg doba postići i ovde ne mislim na trening, već samo na formiranje dobrih navika spavanja.
Stariji i mladi spavaju drugačije. To znamo, a to znaju i deca.
Da, čovjek može ujutro da se budi umoran, osim starih ljudi. Stari ljudi se probude kad god požele, zato što mladi ljudi, poput roditelja, možda idu rano na posao i poput baba i deda koji idu rano na posao, oni koji idu rano u školu, rano u vrtić, pa ih mama i tata moraju rano buditi zato što oni idu jako rano na posao, pa se zato bude po noći.
Kada ljudi loše spavaju, izađu im očnjaci i onda budu ružnije. I probode se rano ujutru i onda
će da budu umorni.
Nikako nije lepo kad si ceo dan umoran, a naročito ne kad se probudiš umoran. Da li se kod vas u praksi dešavalo baš to, da vam dođu i kažu, ali mi se budimo umorni, nije problem da zaspi, ali nikako da se naspava?
Da, zato što je taj san toliko isprekidan tokom noći, da se čak i dete ujutru onda budi nenaspavano i nervozno, a i roditelji.
E, dobro. Postoji sad ona granica koju... do koje dođemo pre ili kasnije, kad dete kaže, e, neću na spavanje. To je sad tema za neku drugu emisiju, možda za emisiju koja će se baviti pojmom neću, ali jedan od poznatijih muzičara 90-ih, Stone Gossard, je napisao pesmu I don't want to go to bed. Pa sad obratite pažnju na to što je imao da kaže. Grupa Pearl Jam je već sama po sebi bila sinonim za nepristajanje na bilo šta, a pogotovo ne na bespogovorno slušanje nečijih naređenja. Ipak, kroz celu svoju karijeru nisu svoj stav artikulisali tako slikovito kao što je to učinio Stone Gossard kada se otisnuo u solo vode. Već sam na kolenima, već sam na podu. Idem stazom svojih snova, preko brda i dolina. Neću u krevet. Verovatno ne postoji jasnija poruka koju bilo ko može da uputi bilo kome od one najpoznatije dečije, a koja je i naslov ove pesme, Neću u krevet. I stvarno, kad dete neće, onda neće. I tu više ništa ne pomaže, ni kukanje, ni podmićivanje, ni molbe. Ipak, to je samo na površini. A ispod? Ispod je ceo jedan sistem različitih poruka sublimiranih u ovu jednu jedinu iskazanu rečima. Sve što je pisano i sve što je rečeno, sve dolazi noću i zaglavi se tu. Neću u krevet. Gossard je odgovarajući na pitanja o smislu ove pesme rekao sledeće. Ovo je pesma o želji da me svi ostave na miru. I to ne samo mene danas, već mene i kad sam bio mali. Nikada nisam volao da mi drugi pričaju šta da radim. Naravno, to što sam otac je direktno uticalo i na mogućnost da stvari sagledam i sa druge strane. I sve što se dešavalo u detinjstvu, ostalo je tu negde u moje glavi, a ja se trudim da ne budem kao većina i da kao papagaj ponavljam te naučene i u podsvest usađene fraze. Uostalom, siguran sam da u svakom od nas zauvek čuči dete koje stalno ponavlja dosta mama, neću u krevet i neću da radim sve što mi se kaže. Neću da slušam. I u tome je sva suština detinjstva. I poslušnost i neposlušnost. A možda mi roditelji treba da slušamo decu. Hoću da sanjam danju, da budem ja, ali to ne znači da hoću da pucam u mesec. I don't wanna go to bed je pesma o kojoj je bilo reči u prethodnoj priči, a ono što je nama ostalo do kraja današnje familiologije je da damo konkretne odgovore na neke stvari. Ksenija je sa nama i dalje i dalje pričamo o spavanju. E sad, spavanje deteta se menja od meseca do meseca, jel?
Tako je, naravno drugačije su potrebe za snom i drugačije je prosto i period budnosti koje može da zadrži, tako da...
Dobro, evo ovako, opet hipotetička situacija, napravili smo šablon. Šta kaže šablon za novorođenče?
Šablon za novorođenče kaže da oni trebaju čak da spavaju 16 sati u okviru 24 sata. Znači, bukvalno da prespavaju ceo dan.
Dobro, u stvari celu noć.
Pa, ne toliko celu noć, znači tokom noći je to uglavnom oko 8 do 9 sati, ali oni zapravo moraju tokom dana imati redovna spavanja i na kratke intervale. Već posle nekih 45 minuta dete je ponovo umorno i opet mora da ide na spavanje.
Aha, znači brzo se i umaraju.
Tako je.
Dobro, da li igraju ulogu prateći elementi tipa otvoren prozor u sobi gde dete spava ili šta ja znam... nešto slično?
Naravno, igraju ulogu, međutim kod novorođičadi manje, zato često mi kažu, pa eto, novorođičad su mogla, odnosno kada su tek se rodili, mogli su spavati bilo gde i bilo kada i nije bilo problema. I to zaista jeste njima mnogo lakše dok su tako mali, ali kako bivaju stariji, kako bivaju svesni o svog okruženja, ljudi, objekata, tako i trebaju, da kažem, malo ipak bolje uslove za spavanje i više to nije bilo gde i bilo kada. I onda takve stvari kao što su, ne znam, da li je tamo u sobi ili nije, da li je tiho ili nije, sve to negde ima utjecaj.
Šta se radi ako dete neće zaspi u mraku?
Ako neće da zaspi u mraku?
Ostavimo svetlo ili šta radimo?
Ne, ono što je negde bitno je da svetlo samo ga dodatno stimuliš. Znači, nije rešenje ostaviti svetlo. Ako dete neće u datom trenutku da zaspi, znači može uvek da se pokuša malo kasnije, ne mora da se forsira do krajnjih granica, ali mi pokušavamo sa tim mrakom da mu olakšamo, odnosno da mu stvorimo atmosferu u kojoj će on lakše zaspiti.
A kolika je ta vremenska tampon zona? Kolika su dozvoljene pomeranja u šablon?
Pa, zavisi naravno u odnosu na uzrast i zavisi u odnosu na potrebe spavanja. I sada... taj negdje, da kažem, uklapanje rasporeda zavisi i od toga kakva je bila noć i kakve su bile prethodna dnevna spavanja, tako da sve to negdje što se uklapa neki put je moguće napraviti veće odstupanja, neki put malo manje.
E dobro, a u čemu u stvari roditelji najviše greše? Ne u onom smislu u čemu su već pogrešili pa se obratili, da. Nego u čemu greše kad dobiju instrukcije.
Aha, pa ono u čemu najviše greše je što pokušavaju da u datom trenutku, ja to zovem, ugase požar, odnosno da reše situaciju samo da bi što pre zaspalo i dete i oni, i onda u tom smislu ne budu istreni, odnosno ne pridržavaju se pravila koje je program postavio.
E sad, ali taj program podrazumeva pravila i za njih, ne samo za dete.
Tako je. I jako je bitno, oni su negde glavni faktori, jako je bitno da budu istreni i da se drže tih pravila kako bi program imao rezultate i uspeha.
A ili piše u programu i ono, roditelji idu na spavanje u 22.45 ili ne?
Ne piše, ali nije loša ideja, uključit će to u naredne programe.
Dobro, da sam i ja nešto doprinio, da se unese tamo
u zapisnik,
tako je. Bez obzira na sve, i kad spavamo dobro i kad spavamo dovoljno, dešavaju se situacije u kojima smo neispavani.
Hrka, zato što nije zapušen nos. Ljudi, krču i kad im nije zapušen nos. Moj tata uvijek hrča. Zato što se puno najede. Niko ne može da spava od tate. Ni od dede. Deda je zakon.
Pa, mama moja, kad se vrati s posla po noći, izgleda jako umorno, ne promeni se faca, ali samo bude jako ljuta i ponekad se naljuti na me. A kad se probudi ujutro, ja nije dovoljno spavala, sve jedno joj, ali je jako umorno kao ja. Mama bude posle nervozna kad baš spava. Ne baš cijela, da.
Baš dugo. Ljudi moraju da spavaju baš dugo zato što će biti umorni. Ako nedovoljno spavaju, onda budu nervozni, deca ih iznerviraju i onda tupu decu. Kad su neispavani, izgledaju ovako. Imaju ovako podučinake i jako su imači. I jako imaju odreznice. To su podučinaci.
Potpuno su deca u pravu, sigurno ne izgledamo najprijatnije kad smo neispavani, ali gore od toga je što se i ne osjećamo najprijatnije. Kako se deca osjećaju kad su nenaspavane u stvari?
Pa ono što je prva i vidljiva posljedica, to je razdražljivost i hiperaktivnost.
Aha.
I to je ono kad roditelji kažu, ali oni uopšte ne deluju kao da im se spave, oni su raspoloženi, trče po kući, skaču i tako dalje. Ali to je zapravo samo moment kada je došlo do premora, a nije na vreme.
Možda grešim, ali mi se negde čini da jako često to podvode pod ono što se zove ADHD.
Poremeće pažnje.
Poremeće pažnje, da. A nema mnogo veze jedno s drugim.
Pa zapravo da, može da se desi da ima i toga, ali vrlo češće ovde su problemi sa spavanjem vezano za ponašanje. Mm-hmm. I taj deo negde je, ovi simptomi koje sam navela se javljaju uglavnom kada dođe do premora i nisu u sklopu poremećaja pažnje. E sad, taj deo se naravno manifestuje ukoliko postoji malo kasnije.
Samo da rezimiramo celu priču. Dakle, ta davanje uputstava traje dve nedelje u stvari.
Tako je, znači ja tokom tog procesa od dve nedelje konstantno dajem instrukcije roditeljima na koji način da promene navike spavanja kod svog deteta.
Koliko su roditelji u stvari fleksibilni? Koliko su u stanju da primete ili priznaju svoje greške? Jel vam se dešavalo da prosto apsolutno ne prihvate ništa?
Primete oni neke svoje greške, neki put im je lakše, neki put teže da priznaju. Ali najčešće priznaju da su napravili grešku, samo jednostavno ne mogu da obećaju da to neće ponovo uraditi.
Aha,
to je ono što
je
najveći problem. Da.
Dobro,
jer negde očekuju deca se oni pridržavaju pravila, a oni se sami ne pridržavaju pravila.
I šta im onda kažete?
Pa pokušam na neki način da im objasnim kroz slikovite primere šta je zapravo ono što oni rade na duge staze. U kratkom roku to je ok, međutim na duge staze zapravo samo prave sebi još veći problem.
Dobro, to je logično, jer će vrlo brzo ponovo biti neispavani, a onda...
Tako je, vraćaju se na staro i onda sve ispočetka.
Tako, onda ništa nismo uradili. Postoji li neki trikovi u celoj priči koji mogu da pomognu?
Postoje, naravno. Ti trikovi su uglavnom vezani za sam temperament deteta, pa neki put neka mala, koja je znači dete takvog temperamenta da je, da kažem, senzorno osjetljivije. Naprimjer, ako ima kod sebe neku mekanu igračkicu ili nešto, to može da mu pomogne bez da roditelj bilo šta tu radi. Tako da, pričam naravno o momentu uspavljivanja. Tako da, takve neke sitnice naravno da postoje kao trikovi, ali trikovi su ti koji mogu dodatno da pomogu, ali ne mogu da reše kompletan problem.
Jedna stvar mi je upravo pala na pamet, a to je preseljenje. Da li, konkretno sam se setio jednog slučaja da dete nije moglo da zaspi u tišini jer je živelo blizu jako velike i prometne ulice. Uh-huh. I onda kad su se preselili, dete prosto od tišine nije moglo da spava bar neko vreme. Jel? Kako se te stvari rešavaju? U hodu, vremenom?
Da, vreme je glavni faktor zato što negde deca jako reaguju na promene. Bilo to preseljenje, bilo to kretanje recimo u vrtić ili nova dadilja kreće da radi ili nešto tako. Znači sve su to velike promene i svakom detetu treba vremena da prihvati te nove stvari. Tako da bitno je negde da roditelji daju podršku deci tokom tog procesa, ali je potrebno i da prođe određeno vreme da bi se nov ritam i ustalio. Mm-hmm. I da bi oni prihvatili tu novu postavku stvari.
I sada ključno pitanje. Da li se nekada osjećate kao Mary Poppins?
Da, nekada zaista da. Zato što stvarno jako je lepo osjećaj kada vidim koliko smo pomak napravili u odnosu na početak, kako su pozitivne promjene napravljene i koliko roditelji negde su, da kažem, ohrabreni da oni zaista mogu da naprave promjenu. Jer apsolutno to nisu očekivali za tako kratak period od dve nedelje.
Dobro. I kad je ostvare...
Kada je ostvare, onda je to zapravo jedno potpuno drugo raspoloženje u celoj porodici. Prvo zbog sna koji je konačno došao kao kruna svega toga, ali negde i da kažem neke dublje promene, kao što je upravo ta motivacija da oni za neke stvari za koje su mislili da ne mogu da imaju veliki uticaj, da oni zapravo mogu da naprave promenu.
I svi mogu da naprave promenu.
Svako zdravo dete može da nauči da spava samo, znači samo je negde razlika u tome koliko brzo će određeno dete prihvatiti promjene. Kod nekoga to bude jako brzo, kod nekoga treba malo više vremena, ali svako zdravo dete može da nauči.
I onda više odlazak na spavanje nije borba, nego je odlazak na spavanje.
Upravo tako, to je negde i poenta da se zapravo taj proces uspavljivanja da ne bude borba, da ne bude nešto što što ćemo biti, čega ćemo se plašiti pri svakoj večeri, tako da bude prijatan proces i za decu i za roditelje.
Tako nam je govorila i nastavit ću da govori Ksenija Popović, sertifikovani instruktor spavanja za bebe i decu do 6 godina. Hvala. E sad, ja sam malo starije dete, tako da do sad što sam navikao da spavam, navikao sam. Da.
Vidjet ćemo da li ima neki kurs iz odrasta.
Da, na primjer, recimo,
za malo stariju decu.
Jeste, za malo stariju decu, s obzirom da smo mi ipak ovde u programu za obrazovnom programu za decu, mlade i porodicu. Pa moramo da budemo bar duhom mladi. Hvala što ste bili sa nama danas.
Hvala
što ste nam
na
neke stvari ajde da kažemo približili. Neki će se verovatno ohrabriti i da potraže pomoć ako im je potrebna, a što se nas tiče, mi dođe smo do kraja još jedne familiologije, a nova je za 7 dana na istom ovom mestu, u isto vreme, od 13 do 14, i naravno, dotle se lepo naspavajte, da biste bili u stanju da pomno pratite ono što će biti tema sledeće familiologije. Da biste lepo utonuli u san, možda biste mogli pre toga i da se malo umorite. Dancing in the street je jedna odlična aktivnost, svojevremeno su je Mick Jagger David Bowie preporučili, a prihvatio skoro ceo svet. Čujemo se ponovo sledeće srede u novoj familiologiji. Okay, Tokyo. Be
Pojutru se dan poznaje. Ovaj serijal obogaćen je originalnom muzikom kompozitora Vladimira Blagojevića, pobednika našeg konkursa. Reč do reči. Pismeni.
Ja sam Sandra Živanović, profesor srpskog jezika i književnosti i danas pregledam pismene zadatke. Moj idealan saputnik za putovanje. Putovati sam nije zanimljivo. Svakom čoveku treba određena osoba s kojom će proputovati ceo svet, ali najvažnije je osjećati se bezbedno pored te osobe. Za mene je to neko ko je razuman, odlučan i voli avanturu. Preferiram da je ta osoba žensko i da je 4 godine starija od mene. Ups, zašto 4 godine? Saznaću kad te budem pitala. Uglavnom bismo putovale po Aziji 5 puta godišnje. Otputovale bismo u Japan, Kinu, Severnu Koreju, Rusiju i Katar i posetile bismo znamenite građevine u tim državama. Upoznali bismo mnogo ljudi koji nam rado pričaju o svojoj kulturi i jeziku. Prisustvovali bismo raznim sportskim utakmicama, koncertima i festivalima u Aziji. Nakon toga vratili bismo se u Srbiju i ostali bismo tamo 2 meseca. Na sledeće putovanje u Island poveli bismo još jednu osobu sa nama. Ta osoba je društvena i takođe voli razna putovanja. Island je savršena lokacija, pogotovo za vreme zime i zimskog raspusta. U Evropi bismo posjećivale najviše Francusku zbog dobrog turizma, dobre hrane i Eiffelovog tornja. Naša avantura godišnje bi se uvek završavala sa tom državom.
Bonjour, comment vas-tu? Aujourd'hui, il pleut. Où puis-je acheter un parapluie? Ici, vous pouvez utiliser mon parapluie.
Putovanje je predivna stvar zato što se uvek možeš upoznati sa nečijom kulturom i predivnim mestima, ali je još bolje kada pored sebe imaš svog idealnog saputnika. Mislim da je ovo dobar plan putovanja i da bismo se svi vrlo rado prijavili da budemo tvoji saputnici. Ocena je odličan 5.
Reč do reči.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.